ครับรายงานคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐที่ว่ามีเรือรบและเรือดำน้ำของรัสเซียหลายลำปฏิบัติการอยู่ในบริเวณที่มีการฝังสายเคเบิลเพื่อการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลและอาจจะเข้าทำลายช่องทางการติดต่อสื่อสารดังกล่าวได้นี้ฟังดูแล้วเหมือนกับพล็อตภาพยนตร์เจมส์บอนด์ในโลกยุคสงครามเย็นนะครับแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองพลเรือเอกจอห์นสตาฟริดิสอดีตผู้บัญชาการกองกำลังเนโตในยุโรปก็ได้เตือนเช่นกันว่าสายไฟเบอร์ออปติกใต้ทะเลซึ่งเปรียบเสมือนแกนสำคัญหรือกระดูกสันหลังของการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและระหว่างทวีปต่างๆในขณะนี้นับเป็นจุดเปราะบางและมีความเสี่ยงอย่างสูงหากประเทศที่เป็นศัตรูตัดสินใจจะเข้าโจมตีหรือทำลายและในสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสมาชิกสหรัฐหลายคนได้ขอข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเกี่ยวกับความปลอดภัยของสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกหรือใยแก้วนำแสงใต้ทะเลกว่า200เส้นซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงการสื่อสารยุคอินเทอร์เน็ตของโลกสมัยนี้เช่นกันครับทางด้านคุณดักมาโดรีผู้อำนวยการด้านการวิจัยอินเทอร์เน็ตของบริษัทวิเคราะห์ข่าวกรองด้านไซเบอร์ชื่อดินได้ชี้ว่าขณะนี้การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตของโลกเกือบ 100% ต้องพึ่งพาหรือวิ่งผ่านสายเคเบิลที่ฝังไว้ใต้ทะเลและในแต่ละสัปดาห์นั้นก็มักจะมีปัญหาความขัดข้องเกิดกับสายเคเบิลใต้ทะเลนี้อยู่เป็นประจำตามข้อมูลของบริษัทชื่อเทเลจิโอกราฟีนั้นขณะนี้มีสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงราว200เส้นที่ฝังอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างประเทศและทวีปต่างๆเข้าด้วยกันและโดยปกติแล้วสายเคเบิลใต้ทะเลนี้จะมีขนาดเล็กคือมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงแค่3นิ้วเท่านั้นแต่จะมีฉนวนหุ้มหลายชั้นและมีเปลือกที่กันน้ำได้ปกป้องอยู่โดยภายในสายเคเบิลที่ว่านี้จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนมากซึ่งแต่ละเส้นมีขนาดเพียงเท่าเส้นผมมนุษย์เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามสายเคเบิลนี้อาจจะถูกฝังอยู่ใต้ทะเลลึกราว3เมตรหากอยู่ใกล้ชายฝั่งแต่เมื่ออยู่ห่างจากชายฝั่งออกไปสายเคเบิลดังกล่าวจะถูกวางอยู่บนพื้นทะเลและจะประสบภัยอันตรายจากปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างได้นับตั้งแต่จากอวนลากหรือจากปลาฉลามซึ่งมักชอบกัดกินสายโพลีเอทิลีนซึ่งใช้ทำเปลือกหุ้มอยู่เป็นต้นครับผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าสายเคเบิลเพื่อการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลนี้อาจถูกตัดหรือทำลายลงได้และขณะนี้รัสเซียก็มีเรือหลายลำซึ่งมีขีดความสามารถพอจะทำเช่นนั้นได้เช่นกันแต่ถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญจะยอมรับว่ารัสเซียมีขีดความสามารถพอจะทำลายสายเคเบิลใต้ทะเลได้ในกรณีที่เกิดปัญหาวิกฤตระหว่างประเทศขึ้นผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ชี้ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียขณะนี้ต้องพึ่งพาการค้าและลูกค้าจากต่างประเทศเป็นอย่างมากดังนั้นการตัดสายเคเบิลใต้ทะเลเพื่อการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตจะไม่เป็นผลดีต่อรัสเซียเองเพราะจะเท่ากับเป็นการตัดขาดการสื่อสารระหว่างรัสเซียกับโลกภายนอกผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าภัยคุกคามที่แท้จริงทางด้านการสื่อสารในขณะนี้ก็คือการขโมยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยจีนและรัสเซียมากกว่าและขณะนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญในวงการก็มีความเคลือบแคลงสงสัยนะครับว่าการตัดสายเคเบิลใต้ทะเลหรือจะดักฝั่งนั้นคงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยรอดหูรอดตาเพราะว่ามหาอำนาจแต่ละฝ่ายนั้นก็กำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่เช่นกันครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington